Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De just nderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 27 korrikut i argumentet kryesore, në paratakimin e rangut të lartë kushtuar sistemeve ushqimore hapur dje pasdite në Rom, Papa Francesku në mesazhin e tij kujton se gjithë e kanë për detyrë ta shrënjosin padrejtsinë e urisë globale përmes politikave guximtare. Mesazhin e Papës Bergoglio, lexuar nga Emzot Paul Gallagher, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet, denoncohet uria në botë si shkandull e krim kundër të drejtave të njerëzit. Papa Francesco ka emruar sekretar të ri të Komisionit Papnor për Amerikën Latine avokatin Rodrigo Lopez, ndërsa përgjegjësit e këtij komisioni papnor ka emruar profesoreshën e teologjisë Emil Sekuda. Në mesazhin drejtuar komunikatorëve shoqëror të mediave në Brazil, Papa Francesco porosit të jenë vit e parë të frontit të fjalës për të krijuar një komunikim që ndërton ura, kërkon dialog e lartohet mbi ndeshjet ideologjike. Të djelen e kaluar me 25 korrik në të kremte në shënjakut të madh apostull, Compostela në Spanje ishte në fest. Niste ndonë se me ritem të nga dalshem shtektime që pandemia Covid i zbehu ndjeshem. Festa shënjakut të madh apostull në bënd të kujtojmë historin e kësaj rrugë, feje e shprese. Me 27 korrik kalendare kishtar me shumë shetorësh përkujton Shën Klementin e Ohrit i Peshqev. Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Ana Luka, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesco u drejtohet komunikatorëve të mediave në Brazil duke i porositur të jenë vit e parë të frontit të fjalës për të krijuar një komunikim që ndërton ura, kërkon dialog e lartohet mbi ndeshjet ideologjike. Të jetë mjet i pajtimit, mjet i unitetit, ky sipas Papës Franciskut është misioni i Kishës Katolike në Brazil, sot më shumë se kur. E këtë atë shejt Bergoglio shpreh mesazhin e tij në shkruar nga sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, drejtuar takimit organizuar nga baritoria komunikimit e konferencës kombëtare të peshqve katolik në Brazil. Konferenca u mbajt online me 23-24 korrikun e kaluar me pjesëmarrjen e 5600 komunikatorëve shoqëror me temë për një komunikim të gjithanshëm, njerëzorja në ekosistem. Mesazhi i Papës Francesku lexua nga kryetari i konferencës së peshqore katolike të Brazilit, Dom Valdor Oliveira de Azevedo. Papa Francesku deshë të dërgoj përshëndetjet e përzemërta të tij dhe u drejtoi një fjalë inkurajimi të gjithë pjesëmarrësve të këtij takimi, që përpiqet të gjejë rrugë të reja për të promovuar dhe për të vlerësuar njerëzoren e komunikim. Sipas Papës Bergoglio, të krishterët janë të thirrur të jenë shenjë shpresë e solidariteti në shoqërinë braziliane, e cila është prekur tepër nga pandemia COVID-19. Mënyrë të posaçme, duke ju drejtuar atyre që merren me punën baritore të komunikimit shoqëror, Papa i ftoi të jenë vit e parë të frontit të fjalës për të krijuar një komunikim që ndërton ura, kërkon dialog e lartohet mbi ndeshjet ideologjike, duke kujtuar kështu fjalët e tij mesazhin për ditën botërore të komunikimeve shoqërore, në të cilin i pati ftuar të kontrollojnë mirë fake news, do të thënë lajmet e rreme, duke u aqir masken, sepse një fjalë rreme vret më shumë se plumbi.
Në paratakimin e rangut lartë kushtuar sistemeve ushqimore, hapur dje në Rom, Francesco kujtoi se gjithë e kanë për detyrë ta çrrënjosin padrejtsinë e urisë globale përmes politikave guximtare. Mesazhin e Papës e lexojmë zot Paul Richard Gallagher, sekretar për marrëdhëniet me shtetet.
Sfidë, shkangull, krim e padrejtësi. Kështu e quan Papa urin, pasigurinë ushqimore dhe ushqimin e pamjaftueshëm në epokën e COVID-19. Në një mesazh drejtuar Antonio Guterres, sekretari përgjithshëm i OKB-s. Rasti është paratakimi i rangut lartë OKB-s, kushtuar sistemeve ushqimore në program nga 26 deri më 28 korrik, domethënë deri nesër në Rom. Kjo ngjarje i paraprin samitit global në program shtatorin e ardhshëm në New York të Shteteve të Bashkuara. Është takim shumë i rëndësishëm, shkruan Francesku. Posaçërisht sepse kjo pandemi shoqërohet nga padrejtësitë sistematike. që minojnë unitetin tonë si familje njërzore. Nërmjet tjera zhvarfria dhe dëme që vjojnë t'i shkaktojnë toks, shtëpison të përbashkët për mes përdorimit pa përgjëtësi dhe shpërdorimit të të mirave me cilat e begatoj Zotin.
Prej këndej, thirrja fuqishme e papës për ndryshim rënjësor nuk mjafton prandaj theksohet roli i teknologjisë për shtimin e prodhimit të planetit, nëse më pas rezultati është sterilizimi i natyrës, duke zgjeruar shkretëtirat shpirtërore të brendshme të jashtme. Nuk mjafton prodhosh ushqim të begat, nëse pastaj shumë kush nuk ka as bukën e përditshme në sofër. Nuk mjafton pohon Francesku, sepse ky është shkandulli i vërtet. Krim që shkel me gjitha të drejtat themelore e edhe pa drejtësi, që të gjithë kanë për detyrë ta çrënjosin me aksione konkrete, praktika të mira e politika guximtare lokale dhe ndërkombëtare.
E ç'duhet bër atëherë? Papa jep disa këshilla. Në radhë të parë, sistemet ushqimore duhen çndruar në mënyrë të vëmendshme e korrekte, në mënyrë që të jenë çndrueshme në këndvështrimin ambiental, pa haruar respektimin e kulturave vendase. Objektivi i tyre duhet të jetë qëndresa, forcimi i ekonomive vendase, përmirësimi i ushqimit, reduktimi i shpërdorimeve ushqimore dhe furnizimi i dietave të shëndetshme në përdorim të të gjithëve. Po, ndryshimi duhet niset nga brenda, thekson Francesku, sepse objektivi zero uri nuk arrihet vetëm me prodhimin e ushqimit, por edhe e sidomos me krijimin e një mendësie të re e me projektimin e sistemeve ushqimore që e mbrojnë tokën dhe e vënë në qendër të vëmendjes dinjitetin e njeriut.
Së dyti vjen mesazhi papnor, ushqimi duhet siguruar në mënyrë që të mjaftojë në nivel global, ndërsa puna dinjitoze duhet promovuar sidomos në nivel lokal, në mënyrë që bota e sotme të mund të ushqehet pa e dëmtuar të ardhmen. Më pas, papa kujton edhe se duhet vënë në qendër të vëmendjes sektori fshatarak, ndërsa sektori bujqësor duhet rifitojë rol parsor në procesin vendimorës, politik dhe ekonomik. Posaçërisht në fazën pas pandemisë.
Papa Francesku në nënvizon vijim se familja duhet vënë në qendër të sistemeve ushqimore, sepse pikrisht në gjirin e saj mësohet të shijohen frytet e tokës pa i shpërdoruar, e po këtu zbulohen dhe stilet e jetës që respektojnë pasurinë personale të përbashkët. Në vijim papa kujton se kështu fal politikave efikase, plotësohen dhe nevojat e zonave më të harruara. Ndërkaq Francesku nuk harron se ka dhe interesa ekonomike të cilat e pengojnë projektimin e një sistemi ushqimor që i përgjigjet vlerave të smirës së përbashkët, të solidaritetit e të kulturës së takimit. Gjithsesi, për një gjithanshmëri të frytshme dhe një sistem ushqimor të suksesshëm, janë themelore drejtësia, paqja dhe uniteti i familjes njerëzore.
Ëndra për realizimin e së cilës duhet të punojnë të gjithë, shkruan akoma Francesku, është të ndërtosh një botë në cilën buka, uji, ilaçet e puna janë me begati edhe për të varfrit. Do me thënë, një botë pa të varfër. E ky është vërtet një objektiv fisnik në shërbim të cilit vihen edhe Selia Shenjtë dhe Kisha Katolike, duke ofruar kontributin e tyre, duke bashkuar forcat e vullnetit, aksionet e vendimit. E urta. Askush nuk duhet të mbetet mrapa, përfundon mesazhi papnor, e çdo njeri duhet të jetë në gjendje të plotësojë nevojat e tij themelore, që kështu të mund të ndërtohet një shoqëri pasore, e begat e me të vërtet vëllazërore. Kjo ëndra e papës, e kishës, por edhe çdo njeriu vullnet mirë.
Papa Francesco ka emruar një laik sekretar të ri të Komisionit Papnor për Amerikën Latine. Është fjala për avokatin Rodrigo Guerra Lopez, antar i Akademive Papnore për jetën dhe shkencat shoqërore. Po kështu, njofton sala shtypit e Vatikanit, papa ka emruar Emil Secuda, profesoreshe teologjisë pran Universitetit Katolik të Argentines dhe pran Universitetit e Shën Tomes në Shtetet Bashkurat e Amerikës, përgjegjëse të re të zyres e Komisionit Papnor për Amerikën Latine.
Më 25 korrik të kremte në shënjakut mal apostull, Kompostela ishte në fest. Niste, ndonë se me ritëm të ngadalshëm, shtektimet që pandemia i zbehu njeshëm. Festa në bëndkujtojmë historin e kësaj rrugë.
që pandemia gadi-gadi e përgjysmoi numrin e shtektarëve të cilët përshkuan rrugën e Santiagos gjatë vitit 2020, është e lehtë të përfytyrohet. Ndërsa për vitin 2021 në vijim, bëhen shumë parashikime pozitive. Shtektimet duket se po rinisin me hovet e moshme, edhe pse normat shëndetësore i paksuan tepër vendet e pushimit të shtektarëve në bujtinat klasike gjatë shtigjeve të ndryshme të shtektimit, që qojnë drejt e tek bari Shenjakut Apostull. Et menosh se në vitin 2019, shtektarë që morën Kompostelanën, dokumentin i cili vërtetëson se kanë bërë me fond shtektim në këmbë spaku për 100 kilometra, ishin gadi 350.000.
25 koriku, festa e Shenjakut Madh Apostull, si vjetra ditën e diel, duke shënuar kështu një vit të ri kompostelan. Në altarin e katedrës u kremtua mesha solemne, kryesuar nga krypeshkvi Julian Barrio Barrio. Ishte rasti mrekullueshëm për rilindjen, nonse të heshtur, të ndrojtur, besuar burrave e grave që vendosen të nisen, pa marë parasysh asgjë. Kujtuam disa numra, po kjo nuk është as pak çështje numrash. Ndalimi i vitit kaluar nuk ujit, jo duk ngjarje epokale. Po shtektimi nuk lini dje as sot. Shtektimi vion duke mjekur me durim e shpres ngjarjet e botës. Ecen nërmjet shkëlqimesh e heshtjesh, me turma vegane e grupet vogla shtektarsh. Mjafton të mendosh se shtektimi i parë tek varri i apostullit nisi që në vitin e largët 825, kur mbreti i Asturjeve, Alfonso il Casto, sapo mori lajmin për rigjetjen e varrit, u nis që ta shikonte me sytë e vet, duke ecur nëpër një shteg të vështirët ngatruar, që sot njihet me emrin shtegu i lashtë, noshta edhe për të mbrojtur nga sulmet e myslimanëve, që aso kohë kontrollonin një pjesë të madhe të gadishullit iberik.
Lajmi u përhap ngadalën të gjithë rruzullin, që aso kohë as nuk mund të përfytyrohej si botë globalizuar dhe e lidhur me një mifije informacioni, duke vënë lëvizje zemrat e sidomos këmbët e shumë kujt. Shtektonin leckapan e mretër, shejtore e mkatar. Ishte kryzat e heshtur e qarmatosur, edhe pse nisit janë diste ndokujt fantazina sa ta shikonte apostullin në kryet ushtrive të krishtera që luftonin për rekonkuista, rifitimin e asaj që ishte humbur e që do të fitohej përsëri vetëm në vitin 1492. Maurët, Los Moros, si shquheshin në pushtusit arab të Spanjës, arritën deri atje sa ta plaçkisnin edhe Santiagon, po te varri shenjtit e ndaluan hapin, nuk guxuan ta prekin. E kështu nga fundi i shekullit 15, shtektimi nisi ta ringjallë fene shumë kujt.
Ishte ëmra e rilinjes që po zgjohej për t'i dhënë një fytyrë të re Evropës, që për fat keq në vitet 1500 u bë sa kaq shkaktare për krizën e shtektimit. Nisi reforma, luftat fetare, kritika e kulteve çentorëve dhe relikeve. Rrugët u bën përsërit pasigurta. Ashtu të lara me gjak, u duk se nërto nuk do të shkelte më asë një kam shtektare. Shtektarët që arrinin të kapërcenin portikun e Lavdis, nisën të bën për ere më të rallë. Po mbetjet e Izraelit, thuhej, të cilat shpëtuan dhe nga dekretet napoleonike të shpërbërjes së sivllazërive, që jepnin në mesin e domosdoshme për shtektimet, vijuan marshimin drejt relikeve të njerit nga miqt më të ngushtë Jezusit. Atyre që e paten shoqëruar gjithkund nga mali i shndrimit në natën e Gjetsemanit.
Nga vitet 1825 deri me 1905, shtektarët që arrinin në Santiago reduktuan pak nga pak deri sa arritën në 10.000 në vend të 130.000 vetëve që arrinin zakonisht. Më pas, shka kishte lënë përgjysëm Napoleoni e përfunduan konfliktet botërore të 900-s, lufta civile spanjole, izolimi Spanjës frankiste. Po flaka e qiriut nuk u shua as prej tyre, u rindez. Epopeja e shtektimit rifilloi, rinisi jeta në këto vende takimi misie e sidomos hiresh, që e mrekullojnë shtektarin pa arritur ende tek portiku i lumnis. Si shdihet, shtektimi rinisi me shumicë shtektarësh nga fillimi i viteve 90 shekullit kaluar për shkaqe të ndryshme, jo gjitha fetare. E kështu, Via Latea, si quajtur, duhet zakonisht herë mbushet e herë lehtësohet, por pa u zbrazur kurrë nga shtektaret. Një udhë në cilën dëshira për të parë qiellin bëhet krejt e thjesht, siç është e thjesht për shtektarin ecja hap pas hapi, çka mbetet e bën ai që zgjodhi rrugën e zbritjes nga qielli e eci në udhë të njerëzve, ku la rutinë, rrota që rrotullohet rreth vetës shndrohet në rrugë, rrugë që në një pikë të bën të shikosh krejt pa të pritmas bukurinë e cakut.
Më 27 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Klementin e Ohrit, i Peshkëv. Quhet i Ohrit sepse lidhet ngushtë me qytetin, sot Maqedoni, i cili dikur ishte një qendër e rëndësishme e fortifikuar romako-bizantine. Por, quhet edhe Bulgare Slav, e të gjithë tituj që i shtohen emrit shejtit, janë të përshtatshëm, sepse jeta e Shën Klementit, që një shtektim i vazhdueshëm në vendet slave, ku ende i duke predikuar ungjillin e duke lënë gjurmë të pashlyeshme, posaçërisht në Bullgari, nuk dihet asgjë për linjen as për rininë e tij. Shejti duket në skenën e historisë në shekullin e 9, kur pranori Mihaili i III Konstantinopojës i dërgoi princit Ratislav të Moravisë dy ungjëllëzusit që ja kishte kërkuar. Niste kështu ungjëllëzimi i dy vëllezërve Salonikas, Qirilit e Metodit, apostuj të mëdhenj të linjes.
Ratislavi dëshronte misionar nga Konstantinopoja sepse nuk u besonte predikatarve latin siç i quante ai, e sidomos atyre me origjinë gjermanike. Zbashku me dy vëllezrit u nisën edhe disa bashkëpunëtorë, ndërmjet cilëve edhe Klementi, që duhet kishte kryer studimet serioze sepse u bë bashkëpunëtor i ngushtë i Metodit në veprimtarinë për përshtatjen e liturgjisë bizantine të lindjes, ngjirin e popullsive që ktheheshin pak nga pak në fenë krishterë. Vite me radhë, ai bashku me dy vëllezrit Salonikas shtektoi nga Moravia në Panoni, Hungaria sotme, nga Roma në Serbinë sotme. Ungjillëzimi i Evropës lindore vështirësohej nga rivalitetet politike. Misionar gjermanik shikoheshin me mosbesim si vegla nduar te princerve të tyre. E njëjta gjë ndodhte kur ndonkush niste ungjillëzues nga lindja në emër të krishterimit latin. Mosmarrveshjet nganjëherë bëheshin tepër të ashpra, gjë që provoi edhe vet Klementi, i cili u detyrua tikte nga Panonia në Bullgari, i dëbuar nga një peshkëv armik i ritit slav. Për Shën Klementin, Bullgaria nuk që vetëm strehe sigurt, por edhe fushë re veprimi. Atje, ndërkaq, punoi për thjeshtësimin e alfabetit qirilik në mënyrë që studimi shkrimit shenjt, Biblës, tishte sa më i thjesht. E rreth vitit 865, ktheu në fenë krishterë mretin Boris, i cili më pas do të linte fronin për të hyrë në një manastir.
Pasardhësi i Borisit, Simeoni, inkurajoi veprën misionare dhe në vitet 893-94 e emroi Klementin i Peshkëv të parë të gjuhës bullgare, duke e vënë në krye të diocezës së Belikës, bullgar nërmjet bullgarve. Pomenja i shkonte vazhdimisht në Ohër. Shën Klementi bashku me Shën Metodin dhe Shën Naumin arriti në Ohër si dishepuj të famshmit Shën Qirel, aty nga fundi viteve 880. Në vitin 900, Shën Naumi ndërtoi një kishtë vogël, së cilës më vonë u shtua manastiri, që u bërë në shekuj, një nga vendet më të famshme fetare dhe kulturore të zonës. E edhe sot e kësaj dite, vjen të jetë cak shtektimesh.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon edhe programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.